Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 9-июндагы кечки программаны сунуштайт. Кемпир абат иши менен айыпталгандарга келаткан аптада сот чечими чыгышы мүмкүндүгү айтылууда.
Ар аптанын 5 күнүнө 2000 теңге чечим каралат болгон. Бул деген басымдан дагы коркунучтуураак нерсе.
Кадам жайда күйөөсүнүн токмогунан көз жумган келиндин туугандары сот чечимине нааразы болууда. Израилдин армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө атайын операция маалында 4 кишини барымтадан бошотту. Америкалык Disney студиясы Баш катырма мультфильминин 2-кинчи бөлүгүн казак тилинде да чыгарууну чечти.
Салем. Мен Реймон. Заттарымды кайда коёй?
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктар дугалы сөз Токтосун Шамбетовду.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлардан баштайын. АКШнын президенти Джо Байден ишембиде Парижде француз лидери Эммануэл Макрон менен жолукканда Вашингтон Украинага Орусиянын баскынчылыгына каршы туруу үчүн канча зарыл болсо, ошончо көмөк көрсөтөрүн билдирди. Байдендин сөзүнө караганда, эгер Киевке жардам берилбесе, Орусиянын президенти Владимир Путин Украин жергеси менен эле токтоп калбайт. Кошмо Штаттар жана 50 ашуун өлкөнү бириктирген коалиция НАТО Украинага ийиндеш болуп туруп берет. Биз эч кайда кетпейбиз. Эгер биз андай кылбасак, Украина утулат, анда жалпы Европа коркунучка кабылат, деди Байден. Макрон АКШнын Украинага көрсөткөн көмөгү үчүн Байденге ыраазычылык билдирип, Европаны жалпы коопсуздуктуу картада турган согушта Вашингтон менен Париждин көз карашы төп келерин белгиледи. Франциянын лидери Украинага берилчү жардамдан кийинки аптада Италияда өтчү чоң жетинин жыйынында жана Швейцарияда тынчтык саммитинде талкууларын айтты. Германиянын канцлери Олаф Шольц ишембиде X платформасына жарыяланган билдирүүсүндө Украинага согушта утулбай турганын айтты. Швейцарияда өтчү Украина боюнча конференцияда согуш туткундарын алмашуу, украин балдарын өз мекенине кайтаруу, өзөктүк жана тамак аш коопсуздугу талкууланарындагы канцлер Шольц белгиледи. Украин темасын улай, Украинанын президенти Владимир Зеленский ишембидеги видео кайрылуусунда орус күчтөрү Харьков облусун басып алуу планы ишке ашыра албай калганын айтты. Блумберг басылмасы дагы Москванын Харьков облусуна жарып кирүү үчүн мерчемдеген убактысы бүтүп атканын жазды. Басылма белгилегендей, бул маалда орус армиясы фронтто анча мынчагына илгерилеп, аны менен катар оор жоготууга учурап туңгуйка кабылды. Ошол эле маалда украин жоокерлеринин колуна батыштан барган курал жарак тийип, кырдаал оң жагына ооп баратат. Ишембиде Украина армиясынын Хартица оперативдик стратегиялык бөлүгүнүн баспасөз катчысы Назар Волошин жергиликтүү телеканалга Харьков облусунун Волчанск шаарынын орус күчтөрү ээлеп алган жерлеринин басымдуу бөлүгү Украин армиясынын кармагында экенин айтты. Жергиликтүү кабарларга токтолсом, номер 5-чи Ноокат, номер 29-чу Свердлов жана номер 36-чы Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкерлерди каттоо аяктады. Бул тууралуу борбор шайлоо комиссиясы 8-июнда кабарлады. 3 округтан жалпы 29 талапкер атсалышат, алардын экөө аялдар, жалпы 44 талапкер арыз берип, алардын 12 катышуудан баш тартты. 2 талапкерди боршайком каттаган жок. Ошентип Ноокаттан 9, Свердловтон 5, Ысык Көлдөн 15 талапкер чыкты. 10-июндан тартып шайлоо алдында үгүт иштери башталып 29-июнь саңкы саат 8:00 аяктайт. Шайлоо 30-июнда өтөт. 2021 жылы Жогорку Кеңештин 7-чи акырылышына номер 5-чи Ноокат шайлоо округунан шайланып келген Жусупбек Коргонбай уулу 22 апрелде мандат тапшыруу боюнча борбор шайлоо комиссиясына арыз жазып, БШК 23 апрелде аны ыйгарым укуктарын токтоткон. Боршайком 25 апрелде Ысык Көл бир мандаттуу округунан шайланган Максатбек Сарбагышевдин депутаттык мандатын өзү жазган арызын негизинде алган. Свердлов округунан 2021 жылдагы шайлоого депутат болуп келген Шайлыбек Атасовдун мандаты быйыл апрелде жокко чыгарылган. Буга анын ошол кездеги атаандашы Абдурахман Муртазалиевдин сотко арыз жазганы негиз болгон. Добуш сатып алуу учурунан улам Боршойком Муртазалиевке дагы мандат берген эмес жана жаңы шайлоо дайындалган. Муртазалиев борбор шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко даттанууда. Жогорку Кеңештин 7-чи акырылышы 2021 жылдын декабрь айында ишин баштаган. Андан бери ар кандай себеп менен 20 чукул депутат мандатынан ажыратылды. Баш кеңсеси Нью-Йорк шаарында жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин дагы бир жолу 11 журналистке козголгон кылмышын токтотууга чакырды. Бул тууралуу уюмдун X баракчасында жазылды. Журналисттерди коргоо комитети анда Тимиров Лайф командасы мурунку жана азыркы журналисттердин кармалганына карабай иликтөөлөрдү жарыялап жатканын белгилеген. Кыргызстанда быйыл январ айында кармалган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны 7 июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда башталды. Анда кылмыш ишин кыскартуу, шектүүлөрдүн бөгөт чарасын өзгөртүү, далилдерди алдыртуу жана четтетүү тууралуу маселелер каралды. Сотко судья Кылычбек Исламкулов төрагалык кылып отурум жабык өттү. 11 журналисттин учурунда тергөө абагында отурган Тимиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Ажибек кызы, кызматкер Азамат Ишенбеков, Алга медианын иштетип жаткан Актылек Капаров жана Тимиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеевнин камак мөөнөтү 8-августка чейин узартылды. Башкы кеңсеси Парижде жайгашкан чек ара кабарчылар эл аралык уюмунун баш катчысы Кристоф Делуар ишембиде оорудан улам дүйнө салганы маалым болду. 23 жаштагы Делуар бул уюмду 12 жыл жетектеп турду. Делуар талиптер барымта калган журналист Муртаза Бехбудини бошотуп, Москвадан 1-каналдын редактору Марина Овсянникованы коопсуз жерге чыгарып кетүүгө жетишкен. Абактагы Викиликс порталынын негиздөөчүсү Жулиан Асанчкадагы бир нече жолу барып жолуккан. Чек ара кабарчылар уюму Кыргызстандагы сөз эркиндиги болгон басым кысымды токтотуу, камалган журналисттерди бошотуу чакыруу менен кыргыз бийлигине такай кайрылып жүрөт.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кемпирабад иши боюнча кармалып, кийинчерээк саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыккан Нурлан Асанбеков 8-июнга караган түндө өзүн өрттөөгө аракет кылганын укук коргоочу Азиза Абдырасулова Facebookка жазды. Анын белгилешинче, Асанбеков 7-июндагы сотто өзүн жаман сезип, ооруканага жаткырылган. Кечинде ал өзүн өрттөөгө аракет кылганда укук коргоочулар, жарандык активисттер барып өзүнө кол салбоогун деп, колундагы бензинди алып кийимдерин алмаштырышкан. Азиз Абдырасулова Азаттыкка билдиргендей, Асанбеков милициянын кысымына чыдабасын айтып, бул кадамга барганын белгилеген. Ички иштер министрлиги буга комментарий бере элек. Нурлан Асанбеков Кемпирабад боюнча кармалган саясатчылардын арасынан Равшан Жээнбековду гана тааный турганын, анын үйүн оңдоп иштеп жатканын, курулуш тармагында эмгектенерин, саясатка тиешеси жоктугун сотто билдирген. Адвокаттары Асанбеков 11 жаштагы кызын, улгайган апасын, майыптыгы бар кичинекей баласын караган жалгыз бой аты экенин билдиришкен. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта 8 киши тергөө абагында. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына же өлкөдөн сыртка чыкпоо тил каты менен бошотулган. Кемпирабад иши менен 1.5 жылдан бери камакта отургандарга кел аткан аптада сот чечими чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка алардын адвокаттары билдирип, муну 15-июндарга болжолдоп турганын айтышты. Буга чейин кемпирабадчылардын иши боюнча сот отуруму шейшемби, шаршемби жана бейшембиде каралып жүрсө, узаган аптадан 5 жумушчу күндүн баарында карала баштады. Коомчулукта кемпирабадчылар тууралуу 2 ача пикир бар. Айрымдар алар мыйзамсыз кармалып турганын айтса, кээ бирлер жараяндын создугуп жатышына айыпталуучулар өздөрү күнөөлүү экенин белгилешет. Саясат талдоочу Турат Акимов Азаттыкка пикир бөлүшкөндө бул ишти мыйзам талаасынан чыгып кеткен жараян деп сыпаттады.
Анткени процессуальный кодексте уголовный деп өзүнүн мөөнөттөрү болот. Анан бул мөөнөттөрдү мыйзамсыз эле узартып, адамдарды камакта кармай берди. Алардын кылмышын далилдеди же көрсөтпөдү.
Акимов ошол эле учурда кармоо мөөнөтү канча убакыттан ашса мыйзамсыз болорун белгилеген жок. Милиция ишке жашыруун деген гриф койгондуктан сот отурумдары жабык болууда. Кемпирабад иши боюнча айыпталып жаткандар муну саясий куугунтук деп соттун ачык өтүшүн сурап келишет. Камактагылардын жакындары да ачык сотту талап кылып бир канча жолу пикетке чыгышкан. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандардын жагдайына башынан бери байкоо салат.
Өткөн аптадан баштап ар аптанын 5 күнү тең. Дүйшөмбүдөн баштап жумага чейин Кемпирабад иши күнүгө 2000 кечи чейин каралып турган болду. Бул деген жактоочулар башка иштеринин баарын токтотуш керек. Соттор башка райондогу шаардык соттогулар соттор дагы ушул Кемпирабад боюнча ишти карап аткан судьянын талабына, ошонун графигине, расписаниясына макул болгонго мажбур болуп атышат. Бул деген басымдан дагы коркунучтуураак нерсе. 20 ашык адвокаттар башка жердеги иштердин баары токтоп турат.
Укук коргоочу конституциядан баштап, соттор, адвокаттар жөнүндөгү мыйзамдар сакталбай жатканын кошумчалады. Азаттык азырынча соттун мындай чечими тууралуу расмий комментарий ала алган жок. Айыпталып жаткандардын бири, укук коргоочу Рита Карасартова азаттыкка соттун тездешкени тууралуу пикирин билдирип, жараяндын башталганына июнда 1 жыл толорун, эгер ага чейин судья өкүм чыгарып үлгүрүп калбаса, камакта калган 8 жаранды үй камагына бошотууга аргасыз болорун белгилеген. Кайсы бир кылмышка шектелген адам тергөө абагында канча убакыт жатышы керек деген маселе 8 майда парламентте көтөрүлгөн. Депутат Гүлия Кожокулова кылмыш процессуалдык кодексинин 115-беренесине ылайык кылмышка шектелген жаран 1 жылдан ашык камалбашы керектигин, бул мөөнөт өткөндө судьянын бөгөт чарасын камактан башка түргө алмаштырышы зарылдыгын билдирген. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева 1 жылдык мөөнөт сот жараяны жүрүп жаткан убакта судья тарабынан узартылса болот деп түшүндүргөн. Кемпирабат иши 2023 жылы июн айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин масалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан айыпталгандар күнөөнү моюнга алган эмес. Мурдараак президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев азаттыкка комментарий бергенде, ишти кароо 1.5 жылдай созулганына айыпталуучулардын өздөрүнүн күнөөсү бар экенин айткан.
Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, алар генералдык прокуратурага кайрылыш керек. Анын өздөрү да кичине тартипти армашып, баягы сотко катышууларын жакшыртышы керек. Сотту чөйрөбөй.
2023 жылы ноябрдагы элдик курултайда президент Садыр Жапаров соттун жабык өтүшүнө айрым айыпталуучулар четтен каражат алып келгенин, ал маалыматтар ачыкка чыкпаш үчүн жараян жабык каралып жатканын айткан. Бул пикирге айыпталуучулар макул болгон эмес. Кадамжайда 23 жашында күйөөсүнүн ур токмогунан каза тапкан Айкыз Калмурза кызынын иши боюнча райондук сот чыгарган өкүмгө маркумдун жакындары нааразы болууда. Райондук сот 2 аптадай мурун соттолуучуну 13 жылга эркинен ажыраткан. Айкыздын туугандары жеңил жаза чегерилгенин белгилеп, облустук сотко даттанмакчы. Жыл башында Масалиев айыл аймагында биринчи топтогу майыптыгы бар келин көчөдө кызынын көзүнчө күйөөсүнүн ур токмогунан каза тапкан эле. Баткенден Жеңиш Айдаров теманы улайт.
23 жашында күйөөсүнүн ур токмогунан каза болгон Айкыздын иши боюнча Кадамжай райондук соту майдын соңунда өкүм чыгарып, маркумдун жолдошун 13 жылга эркинен ажыратты. Айкыздын бир тууган эжеси Сапаргүл Биржанова Кадамжай райондук сотунун өкүмүнө нааразы болуп жатышканын айтып даттанды. Маркумдан калган 2 кызы тайларынын колунда дейт ал.
Өмүр бойго бериш керек эле. Бул жерде адам өлүп атат да. Тем более кызын көзүнчө өлтүрүп атсам, мукачылык менен денеси ушунчалык оор жаза немелер келтирилген. Кыздары болсо дагы эле ыйлап өзүгө келе элек. Бизден кийинкилерге да сабак болуш керек да. 13 жылга берсе срокту, адам өлгөнгө эле 13 жыл бере берсе, ал эртең эле 5-6 жылда чыгып келет да, анан дагы бирөөнүн өмүргө зыян келтириши мүмкүн да. Эми ушу кыз келиндерди өлтүргөндөрдүн ушу зөөкүрлөргө мындай көбүрөөк жаза берип, өмүр бойго берип немесин чарасын күчөтүш керек да, жазасынчы. Болбосо мындайлар көп болуп кетет да.
Сотто кыздарынын келечегин камсыздоо үчүн 3 миллион сом өндүрүү суралган экен. Бирок чечимде 100 миң сом өндүрүү милдеттендирилген. Баткен облустук сотунун маалымат катчысы Замирбек Орманов сот чечимине нааразы тараптар болсо 30 күн аралыгында облустук сотко кайрылса болоорун айтууда.
Бул иш боюнча Кадамжай районунун сотунун 2024 жылдын 22 майындагы өкүм менен күнөөлүү деп табылып, белгиленген жазалар бири бирине жарымжартылай кошулуу жолу менен 13 жылга эркиндигинен ажыратылып 30 миң сом айыппул салынган. Соттолуучунун эсебинен жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрүнүн пайдасына 100 миң сом моралдык зыян өндүрүлгөн. Биринчи инстанциядагы соттун чечими 30 күн ичинде кайрылууга болот. 30 күн ичинде күчүнө киргенге чейинки мөөнөттө мамлекеттик орган прокуратурабы же соттолуучунун тараптарыбы же жабырлануучу тараптар апелляциялык даттануу менен кайрылууга мүмкүнчүлүк бар. Кайрылса болот.
Ушул жылдын 2-январында январында Кадамжайдын Масалиев айыл аймагында 23 жаштагы биринчи топтогу майыптыгы бар келин күйөөсүнүн ур токмогунан каза тапкан. Милициянын маалыматында аны күйөөсү көчөдө муунтуп өлтүргөн. Маркум Айкыз Калмурза кызы былтыр жайында күйөөсүнөн таяк жеп 10 күн ооруканага түшкөнүн жакындары азаттыкка билдирген. Баткен облустук милициясы былтыр зомбулук окуясы боюнча арыз Кадамжай райондук милициясында катталып, бирок кылмыш иши козголбогонун ырастаган. Маркумдун 6 жана 3 жаштагы кыздары калган. Жыл башынан бери бул сыяктуу үрөй учурган бир нече кылмыштар катталды. Өлкө расмийлери зомбулуктун алдын алуу үчүн чаралар күчөтүлгөнүн айтып келүүдө. Мурдагы акыйкатчынын Баткендеги өкүлү, район акими болуп иштеген Хайтали Айкынов үй бүлө баалуулуктарына бала кезинен тарбиялап, өстүрбөсө соңку учурда коомдо агрессия күчөп, жаза катаалдашканына карабастан үрөй учурган кылмыштар кайталанып жатат дейт.
Бул гумандуу жагы да. Ооба, биз ушуну биз ар бир адам баласы ошону каалайт да, айрыкча ата эне, ушу менин балам жакшы болсо керек эле, ошонун жашынан алдын алып барсак албетте жакшы болот. Бирок турмуш ошону баягы турмушту бир оорчулукка, кыйынчылыкка туруктуу боло албай, баягы айрыкча балдар сынып бир кайсы бир ойго келбеген иштерге барып атпайбы? Ошондой болбош үчүн албетте алдын алып жаштайынан үй бүлөдөн, мектептен, чөйрөдөн ушуну баардыгыны комплекстүү кылып жанагы биздин бүгүнкү мисалы үчүн жаштарыбыз эртең ошолор орто жаштагы же болбосо бүгүн мына мектеп жашында болсо эртең ошол жашоонун образды өзгөртө турган бир катмар чыгат да, ошол тарбиялап барсак албетте жакшы болот.
Аялдар менен иш алып барган айрым укук коргоочулар мурда милиция үй бүлөдөгү зомбулукка жубайлар ортосундагы келишпестик катары мамиле кылып кайдыгер болуп келсе, азыр түшүнүктөр өзгөрүп жатканын белгилеп жатышат. Ошол эле маалда жазага тартканда дагы соттор көңүл бура турган жагдайлар бар, дейт активист Айгүл Жамалидинова.
15 жылдык эркинен ажыратылган бир чечим чыгарылган болсо деле, аны ушул атайын бир чараларды көрүү аркылуу да аларды жеңилдетүү абалында жарым жылын отуруп да 50% жылын отуруп 5-6 жылдан кийин чыкканда ошол эле жанагы Таластагы окуябыз кайталанып, бир адамга зордук зомбулук көрсөтүлүп анын өмүрүнөн ажыратылган адам кайра жеңилдетүү жолу менен 5-6 жылдан кийин чыгып эле кайра 3 адамдын өмүрүн алган окуялар болуп атат да. Ошондо балким ал жагына карай турган болсок, менин оюмча ошо чараларды, жаза чараларын бир аз көбөйтүп же болбосо өмүр боюга кесилсе деле мисалы макулмун да.
Кыргызстанда соңку убактарда күйөөсүнүн колунан ажал тапкан же зомбулук көргөн бир нече учур катталып, коомчулукта мындай кылмыштарды айыптаган курч талкуулар жүрдү. Жарандык активисттер, укук коргоочулар буга бир нече себептерди атап, кылмышкерлерди катуу жазалап, мыйзамдар толук иштеген чаралар көрүлүшүн талап кылып келүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Израилдин армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө атайын операция маалында 4 кишини барымтадан бошотконун ишембиде билдирди. Алар былтыр 7 октябрда Хамас радикал тобу Израилдин аймагынан уурдап кетип, 8 айдан бери барымтада отургандар. Кесиптешим Гүлай Машакеева окуяга кененирээк токтолот.
Вау, спасибо вам. Спасибо вам. Что происходит?
8 ай хамасчылардын барымтасында отурган соң бошотулгандардын бири 27 жаштагы Андрей Козлов, Израиль өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен күтүлбөгөн жолугушууда көзүнө жаш алды. Ал 2 жыл мурун Орусияда аскерге мобилизация башталганда Санкт-Петербургтан Израильге чыгып кеткен. Андрей Орусиянын жана Израилдин жараны. Ал былтыр 7 октябрда Европа биримдигинде жана Америка Кошмо Штаттарында террордук деп таанылган Хамастын согушкерлери Израилдин шаар кыштактарына кол салган кандуу чабуулда музыкалык фестиваль өткөн жерде кароолчу болуп кызметте турган. Бул каргашадан кийин аны туугандары 2 апта бою издешкен. 26 октябрда гана Израиль бийлиги ал Хамастын барымтасында экенин ырастаган. Ошондон бери кабарсыз эле. Иерусалим Пост гезити Андрейдин ата энеси Израильге жекшембинин кечинде барып конорун кабарлады. Андрей менен чогуу Израиль армиясы сахалдын жоокерлери ишембиде барымтадан бошоткондор 25 жаштагы Ноа Аргамани, 21-деги Альмок Мейер жана 40-дагы Шломи Зив. Алардын абалы жакшы экени айтылып, медициналык кароого ооруканага жиберилди. Сахалдын басмасөз кызматынын башчысы Даниэль Хагари барымтадагылар Газанын борбордук бөлүгүндө такталган чалгын маалыматтардын негизинде күндүз жүргүзүлгөн операцияда 2 имараттан табылганын айтты. Барымтадан 4 кишинин аман эсен бошотулганын ишембиде Парижде жүргөн жеринен Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден да кубаттады.
Барымтага алынгандар толук бошотулуп, ок атышууну токтотмоюнча биз ишибизди уланта беребиз. Бул эң маанилүү,
деди америкалык лидер француз президенти Эммануэль Макрон менен чогуу журналисттердин алдында туруп. Эки өлкө тең Газада Израилдин Хамаска каршы согушу чөлкөмгө жайылып кетпеш үчүн жана Израиль менен Хизбалланын тирешин басаңдатууга көңүл бурат, деди Элисей сарайында Макрон журналисттерге. Газанын саламаттык сактоо мекемеси ишембидеги Нусейрат шаарындагы аскердик операцияда 50 ашуун киши набыт болгонун билдирди. Хамастын маалымат кызматы болсо, Нусейраттагы качкындар лагерине жасалган чабуулдан кеминде 210 палестиндин каны төгүлүп, 400 киши жарадар экенин кабарлады. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес экенин да эскертебиз. Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө чакырды. 31 майда америкалык лидер Джо Байден согушту 6 аптага токтотуу планын сунуш кылган. Ага ылайык Израиль Газадагы аскерлерин чыгарып кетиши керек. 3 июнда Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху барымтадагылар толук бошотулса 42 күнгө ок атууну токтотууга макул болорун айтты. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда Хамастын согушкерлеринин барымтасында тургандардын 80% тирүү, 40% ашууну каза болгон. Газанын 2,5 миллионго чукул калкынын 85% Израилдин чабуулдарынан баш калкалап, тилкенин улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Газа тилкесинде жарым жылда 33 000 палестин бөөдө өлүмгө кабылса, Улуттар Уюмунун балдар фондунун эсеби боюнча 6 айдагы калабада 13 000 баланын өмүрү кыйылды. Израиль 2023 жылдын 7 октябрындагы кандуу окуядан кийин Газа тилкесинде согуш ачкан жарыялаган. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды барымтага алып кеткен. Кийин 100 ашууну бошотулуп, Израилдин түрмөлөрүндө отурган 240 палестинге айырбашталган. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Сузакта жазында окуучулар катышкан Манас айтуу иш-чарасындагы кырсыкты иликтеген комиссиянын чечими менен 6 адам жумуштан алынып, 21 тартиптик жазага тартылган. Жабыркаган балдардын баары ооруканадан чыкты. Бир ай мурун кабалдан кийинки жагдай тууралуу Талгат Абжалил уулунун макаласын угалы.
Башына, бутуна жакшы лечение алып беришти врачтар.
Сузактын Багыш айылынын тургуну Эрнис Чакыповдун 5-нчи класста окуган кызы 2-нчи майда Ураны Манас аттуу маданий иш-чарада Hyundai Porter үлгүсүндөгү машинеден кырсыктаган 30 ашуун баланын бири. Ал кызы ооруканада дарыланып, учурда ден соолугун калыбына келтирип жатат. Эрнис мектеп окуучулары арасындагы чоң иш-чараларда коопсуздук маселеси катуу көзөмөлдөнүшү керек деген пикирде.
Кызым жабыркаганда ошо бир буту тизесинен тегилген, анан башынан сотрясение болгон эле. Башына, бутуна жакшы лечение алып беришти врачтар. Жакшы болуп калды азыр, Кудай кааласа. Гипсин алдырдык. Бул жерге келгенден кийин дагы врачтарга көрсөтүп, перевязка кылып, башка алмаштырып, кайра жаңыдан коюп карап берип атышты. Андан кийин бир жума болду. Гипсин алды, азыр ойноп күлүп айылда. Өзү негизи менин жеке пикирим, мындай чоң иш чаралар болгондо окуучулардын коопсуздугу сөзсүз каралыш керек да. Окуучу болобу же болбосо чоң окуу жайда окуган студенттер болобу, мындай жерде сөзсүз коопсуздук көңүл бурулуш керек.
Дарылангандардын акыркысы 27 майда чыгарылган. Алардын баарын азырда үй бүлөлүк дарыгерлер көзөмөлдөп жатат, дейт Саламаттыкты сактоо министрлигинин Жалал абаддагы координатору Карманбек Байдавлетов.
Баары ошо врачтардын көзөмөлүндө азыркы учурда. Үйлөрүндө үй бүлөлүк дарыгерлердин карап турушат. Ал эми узкий специальность деп коет, травматолог, ошого окшогон ортопед, ошого окшогон врачтар керек болсо, биз аларды алып барып көрсөтүп көзөмөлдөп турабыз.
Окуя 2 майда Сузак районунун Жергетал айылында Ураным Манас аттуу маданий иш-чара учурунда болгон. Дөңдөн ылдый жылган Hyundai Porter үлгүсүндөгү машине балдарды коюп кеткен. Унаа ээси кароо сынакка катышып жаткан балдарга балмуздак таратуу үчүн барган. Машинени өчүрбөй токтотуп түшүп кеткен мезгилде автоунаа кокусунан жылып кеткенин айтып берген. айдоочу камакка алынып, кийинчерээк үй камагына чыгарылган. Окуяны мекемелер аралык комиссия иликтеп, аймактагы милиция жетекчилери кызматтан алынып, тартиптик жоопкерчиликке 21 кызматкер тартылды. Анын ичинен 6 адам ээлеген кызматынан бошотууга көрсөтүлгөн. Алардын ичинде президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Апсатар Сыргабаевка эскертүү, орун басары Максат Сыдыковко сөгүш берилген. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Эрнис Бөрбаев.
Боюнча жеринде республикалык межвенесуралык комиссия келип иликтеп кетишти. Алардын жыйынтыгында Сузак райондук мамлекеттик администрация башчысы аким Сыдык Назаров Барат Жалбекевичке сөгүш тартип чарасы берилди. Сузак райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин орун басары Камбарова Гүлмира Бекеновна ээлеген кызматынан бошотулду. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сариев Сопек Камалович да кызмат ордунан бошотулду. Ошондой эле Сузак районунун Көгөт айыл өкмөтүнүн башчысы Анаркулов Ойротко катуу сөгүш тартип чарасы берилди.
Иш чарага райондогу 2878 окуучу жана 18 мектептин 341 мугалими катышкан. Катуу жабыркаган 5 баланын үй бүлөсүнө президенттик фонддон 200 000 сомдон, башка жараат алган балдарга 50 000 сомдон бөлүнгөн. Бул окуя окуучуларды массалык иш чараларга тартуу жана коопсуздук маселеси боюнча талкууларды жаратты. Билим берүү министрлиги мындан соң мектеп окуучулары мындай иш чараларга тартылбайт деген убада берди. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жакында Disney студиясынын баш катырма мультфильминин экинчи бөлүгү чыккан жатат. Бул ирет америкалык студияны казак тилинде да тартуулайт. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Салем! Мен Реймин. Заттарымды кайда коеюн?
Жаңа эмоция.
Кешириңдер.
Июндун ортосунан Казакстандын кинотеатрларында Баш катырма деген америкалык мультфильмдин экинчи сериясы көргөзүлө баштайт. Disney студиясы аны которуунун жана казакча дубляждын чыгымдарын өзүнө алды. Буга чейин студиянын фильмдерин мамлекеттик казынанын же жеке адамдардын эсебинен казакчалаштырып келишчү.
Биз міндетті түрде бұны барып көруіміз керек, бәріміз бір адамдай. Неге? Өйткені осы жылы біз осы үш фильмнің үшеуі де қазақ тілінде шығып, оны қазақ тілді көрермен толыққанды қабылдап, 100% табыс әкеліп, тілге деген қызығушылығымызды көрсетіп алсақ, менің өзімнің тағы да бір баяндауымша, келесі жылы үш емес 10 фильм болуы мүмкін. Одан кейін 50 фильм болуы мүмкін. Сөйтіп ақырын-ақырын орыс тілінде қанша фильм келсе, сонша фильм қазақ тілінде де келуі әбден мүмкін. Ол біздің қолымызда.
Деп айтат дубляждын режиссеру Шахмурат Сайлаубек уулу. Баш катырмадан тышкары Disney студиясы Моана 2 жана Муфаса Падыша Арстан мультфильмдерин казакчалаштырууну көздөп жатат. Быйыл мартта студиянын КМШ өлкөлөрүндөгү өкүлү Кахабер Абашидзе популярдуу мультфильмдердин казактардын эне тилинде жаңырышы абдан маанилүү жана баалуу деп айтты. Андай фильмдерге суроо талап сыягы өлкөдө жок эмес.
Мен казакша үйрөнсүн деп ойлойм баламды. Ал орус мектебин бүтүргөн. Бирок да казак тилин меңгерип, казак тилин билсин деп алдагы убакта өзүнүн тилин билүү керек деп ойлойм.
Редко барабыз, бирок орусча постоянно.
Аудармасы былай жакшы, кээ бир сөздөргө жаңы сөздөр бар го. Алардын баарын эмне окуп эмне кыла берет. Казакшанын көп болгону жакшы го.
Казакша орусча түшүнбөйбүз. Өзүбүздүн тил ана тил, аны унутпабыз керек. Немерелер сону көрүп үйрөнүү керек казакша. Дурус ал казакша болуу керек.
Акыркы бир нече жылдан бери Казакстанда популярдуу тасмалар казакчага аз которулат деп Маданият министрлигинин дарегине көп сын айтылууда. Былтыр ошол кездеги Маданият министри Асхат Оралов казакчага которулган чет элдик фильмдердин саны көбөйөрүнө убада берген. Ошондо 15 тасманын дубляжына 443 миллион теңге коротуу каралганы айтылган. Бирок ал план ишке ашкан жок. Азыркы министр Аида Балаева дубляж кылган жергиликтүү уюмдар эл аралык кинокомпаниялардын талаптарына жооп бербейт деп билдирген. Жетекчи маселени чечүү үчүн бир нече компанияны бириктирүү каралганын кошумчалаган. Бирок кино таануучу Жанболот Алимакын мындай ойго кошулбайт.
Менимче ал техникалык талаптар сай болмой жатır. Бизде жогору технология жок деген нерсе ал шындыкка жана спек себеби бизде каржылык мүмкүндүктөр бар. Бир гана себеби, негизги себеби менин ойлоомча бул министрликтин осы нерсеге кулуксуз болуунда, казак тили жатыр гой, аржагында. Дал осы казак тилине деген селкостук, ал эми бүкүл коомдо өкүнүчкө карай ушундай бир биздеги жалпы ортак дерт. Бийлик басындагы тулгалдардан баштап, карапайым көрүнүмдөргө дейин, мисалы, көрүнүмдөрдө талап этүү керек.
2019 жылы кинематография тууралуу мыйзамга түзөтүүлөр киргизилгенде кинотеатрлар бардык фильмдерди казакча субтитрлер менен көргөзүүгө милдеттендирилген. Киносынчылар тамга тааны элек балдарга мындай чаранын пайдасы тийбейт деген нааразылыгын билдирип келишти. Мындан тышкары казакчалаштырылган тасмалар ыңгайсыз убакта көрсөтүлөт деген сын айтылууда. Кинотеатрлардын ээлери болсо, муну казакча продукцияга суроо талап төмөн деп түшүндүрүшөт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунда 9-июндагы программанын бир бөлүгү аяктады. Кийинки жарым сааттык уктурууга өтөбүз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык радиосунун толкунундасыз, жекшембидеги программаны улантабыз. Алдыда Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы президенти Орхан Инандыны уурдалып Түркияга жеткирилишине байланышкан окуяга анализ жасалган макаланы угасыз. Ошондой эле Сириядагы түзөтүү мекемелеринде жаткан өспүрүмдөрдүн жагдайына кайрылабыз. Бүгүн 9-июнь, уктурууну мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оболу жаңылыктарга кулак төшөңүз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат. Кутман кечиңиз менен. Израиль армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө атайын операция маалында 4 кишинин барымтадан бошотконун ишембиде билдирди. Алар былтыр 7 октябрда Хаммас радикалдуу Израилдин аймагынан уурдап кетип 8 айдан бери барымтада отургандар. 31 майда АКШнын президенти Джо Байден согушту 6 аптада токтотуу планын сунуш кылган. Ага ылайык Израиль Газадагы аскерлерин чыгарып кетиши керек болот. 3-июнда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху атышууну барымтадагылар толук бошотулса 42 күнгө токтотууга макул болоорун айтты. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда Хамастын колунда барымтада тургандардын 80 тирүү, 43 каза болгон. Газанын 2,3 миллионго жакын калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан башкалкалап сектордун улам бир аймагынан барып жашынып жашоого мажбур болууда. Израилдин бул сектордогу аскердик операциясына 2023 жылдын 7 октябрындагы окуя түрткү болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп 200 кишини барымтага алып кеткен, кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Жогорку кеңештин 6-июндагы жыйынында жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзамы боюнча декларация толтуруунун мөөнөтүнүн узартууну 3 окууда колдоп берди. Эми алга президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Экономика жана коммерция министрлиги апрель айында мүлктү легалдаштырууну 2024 жылдын аягына чейин узартууну сунуштаган мыйзам долбоорун даярдаган. Мурунку мыйзам боюнча мүлктүн легалдаштыруу 9-июнда аяктады. Апрель айынын башындагы маалыматка ылайык, мыйзам кабыл алынгандан кийин 2139 адам декларация толтуруп активдерин легалдаштырды. Анын ичинен 66 адамдын мүлкүнүн баасы 100 миллион сомдон ашып 1 миллион сом өлчөмүндө бир жолку салык төлөдү. Президент Садыр Жапаров буга чейин үлгү катары өзү дагы мүлкүн мыйзамдаштырганын айткан. Президенттин мүлкүнүн баасы 20 миллион доллардын тегереги деп бааланган. Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору былтыр кабыл алынган. Жарандарын жашырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачкан мыйзам парламентте талаш тартыш менен өткөн болчу. Бир нече депутат бул мыйзам коррупциядан туйтунган аткаминерлердин мүлкүн адалдаштырууга жол ачат деп кескин сындап чыгышкан. Мындай сындарга Садыр Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү жооп берип, көмүскө экономиканын көлөмүн азайтып, инвестиция тартууга шарт түзүү керек экенин айтышкан. Октябрь жана 1-май районунун соттордун чечими менен бир нече айыпталуучунун бөгөт чарасы электрондук билерлик тагууга өзгөртүлүп, Бишкектин номер 1 тергөө агынан чыгарылды. Бул тууралуу юстиция министрлиги кабарлады. Соттор айыпталуучулардын бөгөт чарасын кароодо алгачкы жолу электрондук билерлик тагып көзөмөлдөө чечимин кабыл алышты. Мекемеде тергөө багына канча шектүү бошотулганын жана кимдер экенин тактаган жок. Алар улуттук коопсуздук комитетинин Бишкек шаардык башкы тергөө башкармалыгы тергеп жаткан кылмыш ишинин алкагында камалышкан. Пробация департаменти жана атайын кызматтын кызматкерлери айыпталуучуларга билерликтерди колдонуунун эрежелерин, аппаратты бузуунун жоопдууларды жок кылуунун кесепеттерин түшүндүрүштү. Февраль айында кылмышка шектүү адамдын бөгөт чарасы катары ага электрондук билерлик тагып коюу ыкмасын колдонууну киргизген кылмыш жаза кодексинин кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген. Электрондук билерик анча оор эмес кылмыштарга шек саналгандарга колдонулат. Эгерде сот адамды актаса, мыйзамсыз кармоонун кесепеттери убактылуу кармоочу жайлардын түйшүгү азая турганы айтылган. Шектүүнүн убактылуу эркиндигин чектөө укугу тергөөчү прокурор тергөө судьясына берилген. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда Кытай мамлекети менен биргеликте электромобиль чыгаруучу завод салынарын билдирди. Президент бул тууралуу 7-июнда Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед Ал Жасер жолу менен жолугушуу учурунда Кыргызстандагы экология маселеси жөнүндөгү айтып жатып билдирди.
Ал жылына 80,000 машинага чейин чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал завод иштеп баштаган күндөн баштап биз өлкөбүз боюнча баягы илгерки эски машиналардын баардыгын топтоп, баягы абаны бузуп аткан машинелерди топтоп туруп, алардын айырма баасы менен өлчөп туруп, биз 10-15 жылга жарандарыбызга электромобилдерди беребиз деп атабыз. Кыргызстандын территориясын бүт электромобилдерге өткөргөнгө планыбыз бар дагы, ошону ушул келерки ушул жылдын аягынан баштап же келерки жылдын башынан баштап аны ишке ашырабыз.
Быйыл февралда кытайлык компания жергиликтүү ишкерлер менен кыргыз өкмөтү менен бирге Чүй облусунда электромобиль чыгаруучу заводдун курулушун баштаган. Заводдун пайдубалын төшөөгө президент Садыр Жапаров дагы катышкан болчу. Компания алгачкы ураны быйыл чыгара баштоо убадасын берген. Президент ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкынын президенти менен жолуккандагы сөзүндө Ысык Көлдө Асман шаарынын курулушу башталганын билдирип, ал жакта жалаң электро менен жүргөн автоунаалар болоорун, жашыл шаар салынаарын белгиледи. Жеңил атлетикадан пара спортчу Гүлназ Жузбаева Нотвилл шаарында өткөн лицензиялык мелдеште 6 медалга ээ болду. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаменти кабарлады. Спортчу 1500 метр аралыкта 6:18 чуркап өтүп, Париж олимпиадасына жолдомо алды. 6-июнда башталган мелдеш 8-июнь жыйынтыкталды. Кийинки лицензиялык мелдеш 10-15 июнь күндөрү Париж шаарында өтөт. Ага кыргызстандык жүгүрүк Жалалиддин Абдувалиев кат тышат. Парижде өтө турган жайкы олимпиада оюндарына 2 айга жетпеген убакыт калды. Ушул тапта кыргызстандык 15 спортчу олимпиадага лицензия утса, алардын 10 балбандар.
Спортчуларга ийгилик каалайбыз. Азаттык радиосунда жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Бул жана башка кабарларды кесиптешим сайтыбызга да жайгаштырып жатат. Дарига азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. Макала, баян, видеолорду ал жактан да биз угарман көрөрмандарга, окурмандарга бөлүшүп турабыз. Мындан 3 жыл мурда Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы президенти Орхан Инанды Бишкектен уурдалып Түркияга жеткирилген. Кыргызстандагы билим уясынын жетекчисине түрк бийлиги эмнеге өчөшкөн? Кабарчыбыз Түмөнбай Абдинаби уулу бул окуянын тегерегинде анализ кылып көрмөкчү.
30-майда Бишкекте саат түнкү 11:00 чамасында унаама отуруп жатканымда бир кыргыз киши күч менен башка унаага отургузду. Унаада 3 киши болчу. Алардын 2 кыргыз экенин байкадым. Бишкектен Кара Балта тарапты көздөй 15 мүнөттө жүргөндөн кийин унааны алмаштырып минивенге салышты. Анын алдында мага бир ийне сайып көзүмдү таңышты. Колум унаага күчкө салып отургузуп жатышканда сындым. Эки жагыма 2 киши отурдум. Алардын да бири кыргыз экенин байкадым. Бул унаа менен менимче Өзбекстан тарапка бет алдык окшойт. Жолдо узун туннелден өткөнүбүздү билем. Уйкусуу абалда болгонум үчүн эрес буласканы байкап жаттым. Кийин эски моделдеги Мерседес унаасына которушту. Аны менен 1 саатта жүрүп Өзбекстан же Тажикстандын чек арасынан токтоосуз өттүк. Бир канча жол жүргөндөн кийин учактын добушу угулду. Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы президенти мындан 3 жыл мурда Бишкектен уурдалып Түркияга жеткирилген Орхан Инанды Анкара адвокаттар бирикмесинин адам укуктары борборуна көрсөтмө берип жатат. Аны чакан учакка отургузушканын, аны коштоп баргандардан бир киши унаада аны алып баргандардын бири экенин байкаганын айтууда. Учакта баратып аны утур-утур сабап турушканын, видеого тартып ар кандай орой сөздөрдү сүйлөп сөгүнгөнүн айтып берген. Инанды көзү таңылуу болгон үчүн Түркиянын кайсы аэропортуна алып барышканын билген эмес. Ал жакта унаага салып бир имараттын жер төлөсүн алып барышкан. Ал жерде кармалган убакытта 2 маал тамак берилип, 3 маал гана ажатканага барууга уруксат эле деп баяндап берүүдө. Алгачкы суракта ага биз мамлекетпиз, сени өлтүрүп коюшубуз да мүмкүн, ошондуктан бүт баарын айтып бересиң деген коркутуу, улам уруп сабоолор болуп турганын айткан. Мындай сурактар бир нече ирет кайталанып, кийин ал жуунуп тазаланып сакалын алган, ага башка кийим беришкен. Андан соң бир бөлмөгө алып киришип сүрөткө тартышкан. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Инандынын кармалганын түз эфирде жарыя кылганда ошол сүрөт көрсөтүлгөн. Орхан Инандын адвокаты Теоман Өскан окуянын өнүгүшүн Азаттыкка мындай айтып берди.
Анкара эмниет мүдүрлүгү террорго мүжаделе шубе мүдүрлүгүнө
кийин Анкаранын коопсуздук башкармалыгынын терроризм менен күрөшүү бөлүмүнө өткөрүп берилген. Ал жерде да сынган колуна кам көрүлбөй дарылануу болгон эмес. Медициналык кароодон өтүп колу сынганы аныкталган чакта деле алгач көрсөтмө бересиң. Андан соң дарыланасың деген шарт коюп көрсөтмө ала башташкан. Ооруканага жаткырылгандан кийин деле дарыланган жок. Сот аркылуу ар кандай талаптарды коюп, баасын көрсөтүп жатып, аягында анын колуна медициналык кам көрүлдү. Бул убакытта соттук процесстер жүрүп жатты. Инанды сол колу менен кыйналып жазып жүрдү.
Анкаранын кылмыш соту былтыр 16 июнда Инандыны 21 жылга абакка кескен. Мунун алдында прокуратура аны куралдуу террордук топту түзүү же башкарууга айыптап 15 жылдан 22 жарым жылга эркинен ажыратууну сураган. Түркия жинаятчы Фетхуллах Гүлендин жамаатын фето террордук уюм деп атап, буга тиешеси бар деген негизде Түркиядагы жана чет өлкөдө жүргөн жарандарды кармоону улантып келет. Алардын бири Инандыны фетонун Борбор Азиядагы жооптуу адамы болгон деп айыптап жатат. Адвокаттын айтымында сот процессинде көп суроолор Инандынын Кыргызстандагы ишмердиги тууралуу берилген. Ал билим берүү тармагында ачык ишмердик жүргүзгөнүн, эч кандай мыйзамсыз аракеттер болбогонун айтып берген.
Биз усуле юнелик итираздарыбызды жаптыгыбыз халде
биздин процедурага ылайык келтирилген өтүнүчтөрүбүзгө карабай, сотто мурдатан анык болгон чечими бар эле. Ошентип уюмдук башкаруу айыбына коюлган эң чоң жаза тандалды. Иш кийинки инстанцияда каралып, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Иш азыр жогорку сотто териштирилип жатат. Ушул жылы чечим чыгат деп күтүп турабыз. Бирок бул инстанцияда баштапкы чечимди күчүндө калтырат деп ойлойм. Себеби Инанды үчүн мурунтан эле кабыл алынган чечим бар. Ал этап-этап менен мыйзамдаштырылып жатат. Сот башка чечим кабыл ала турган абалда эмес. Алдыда конституциялык сотко, кийин адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылабыз.
Яркысал сүрөтү ташыячакбыз.
Деди адвокат Өскан. Инанды Кыргызстандан уурдалып кеткенден 6 айдан кийин анын Бишкекте калган үй бүлөсү Бириккен Улуттар Уюмунун катышуусу менен Канадага чыгып кеткени белгилүү болду. Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды Азаттыкка буларды айтып берди.
Ben bu olaydan sonra Birleşmiş Milletler beni
Бириккен Улуттар Уюму бизди Канадага алып келишти. Азыр ушул жактабыз. Декабрь айында биздин келгенибизге 3 жыл толот. Орхан бей бир аптада бир бизге, кийинки апта апасына телефон чалып турат. Апабыз 90 жашка чыккан. Ал дагы эле уулунун абакта экенин билбейт. Аны Кыргызстандан байланышып жатат деп ойлоп жүрөт. Айына бир жолу абак жайына барып жолугууга уруксат берилет. Ошол маалда өзүнүн жана менин туугандарым барып, андан кабар алып турушат. Анын абалын адвокаттарынан да билип турабыз. Ушунчасына дагы шүгүр.
Эле, яны чок шүгүр хабарын алыйбыз.
2021 жылы Инандынын Бишкекте белгисиз жагдайда жоголгону 1 июнда коомчулукка белгилүү болгон. Анын коопсуздугуна камтымолгондор алгач Түркия элчилигинин имаратынын астында чогулуп, кийин мындай акциялар өкмөт үйүнүн, Ак үйдүн астында, Бириккен Улуттар Уюмунун имаратында дагы өтүп турган. Ошол маалдагы акцияларга чыгып жүргөн жарандык активист Руслан Акматбек буларга токтолду.
Ал кезде баягы акцияга чыгып, эл коомчулук шок болуп, суроо сурай баштаганда Урхандынды мен көбүнчө өмүр үчүн кооптонуп арбочу. Бирдемеге дуушар болдубу, жапа чектиби деген. Анан кийин баар элдин баары баягы тиги жакта чыккандан кийин тирүү экен, тирүү болгонуна кубанды да баары. Анан андан бери эчтеке өзгөргөн жок, тескерисинче бул тема кандайдыр бир деңгээлде унутулуш керек болгон темага айланды да. Көптөгөн окуучулары бар, көптөгөн бул жерде ал таанымал киши болчу да. Алар деле мындай көп бул маселени көтөрбөй эле да. Ошол нерсе коопту эмнеге көтөрбөйт себеби дегенде бул маселе бийлик муну мындай колдобойт.
Ички иштер министрлиги ошол жылы 2 июнда кылмыш жаза кодексинин адам урдоо беренеси менен кылмыш ишин козгоп издөө иштерин жүргүзгөн. Башкы прокуратурада ошол замат чек ара кызматкерлерине карата шалаакылык жана чек арада кызмат өтөө эрежесин бузуу беренелери боюнча сотко чейинки өндүрүш иштерин баштаган. Мекеме бул иш токтотулганын, буга кылмышка шектүүнүн аныкталбаганы себеп болгонун Азаттыкка быйыл 31 майда ырастады. Ички иштер министрлигинин адам урдоо беренеси менен козголгон кылмышынын дайыны жок. Мекеме андан бери эч кандай маалымат берген эмес. Инандынын Кыргызстандагы адвокаты Талайгүл Токтокунова мындай деди.
Кантип өттү? Эгерде ал өтсө, ал мыйзамсыз өттү да. Ошондо билинди, эми кантип өттү, ким бирөөнү жазалагыла деген талап коюлган. Ошол кезде массалык маалымат каражаттарына да мен ошол жоопту ачык түрдө көрсөтүп жибергем. Оба ошол обстоятельство боюнча туура эмес, мыйзамсыз өткөн деген обстоятельство боюнча в отношении должностных лиц пограничной службы деген кат келгенде возбуждено уголовное дело депчи. Ошол кезде да маалымат болгон эмес, бүгүнкү күндө дагы бир дагы андай жыйынтыгын болду деген маалымат алган жок.
5 июль 2021 жыл, Анкара шаары, Түркия. Президент Режеп Тайып Эрдоган мындай кайрылуу жасады.
Милий истихбарат тешкилатыбыз сол олорак жүрүттүү өзгүн ве сабырлуу
улуттук чалгын кызматынын күжүрмөн ишмердигинин арты менен фетонун Борборазия боюнча жооптуусу Орхан Инанды өлкөгө алып келинди.
Адалете теслим этмиштир.
Эрдогандын бул билдирүүсүнөн кийин Инандынын кайда жана кандай жагдайда жеткирилгени анык болгону менен башка бир катар суроолорду пайда кылган. Кыргыз жарандыгын алган Инанды чек арадан кантип өткөрүлгөн? Аны алып чыгып кетүүгө кимдер көмөктөшкөн? Эмнеге соттук териштирүү Кыргызстанда болгон эмес деген талкуулар жүрө баштаган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Тышкы иштер министрлиги Түркияга нота жолдоп, Инандыны Кыргызстанга кайтаруу талабын койгон. Инандынын уурдалышы тууралуу президент Жапаров окуядан 4.5 айдан кийин маалымат жыйында үн каткан.
Биз бийликке келгенге чейин эле ушу Ош тараптан алып чыгып кетип, алып барып салып бергенге да аракеттер болгон экен. Биз бийликке келгенге чейин. Биз келгенден кийин дагы акыркы жолу болгон. Бул ошо декабрь айларында экен, эсимде жок, мен азыр муну Камчыбек Ташиев жакшы билет. Өзүн чакырып, мына момундай деп, өзү да билет экен аны. Ооба, билем ушундай аркаман жүрөт, мени уурдап кетебиз деп 4 жылдан бери ушундай аракет кылып атат дегенде, анан Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич аны менен баарлашып туруп анан айткан экен, сен охранасыз жүрбөгүн, минимум бир 2-3 адам менен жүргүн дайыма деп ошо менен кеткен. Анан тигиндей болду. Эми бул эми албетте биздин дагы баягы мамлекеттик кызматкерлердин баягы убагында көзөмөлгө алып мындай карабагандык кемчилик жагы бар.
Кыргыз бийлиги Инандынын уурдалышы боюнча окуянын арты менен анын кыргыз жарандыгын алышынын мыйзамдуулугуна күмөн санай баштаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2021 жылы 8 июлда мындай деген.
Он использовал и наш паспорт и паспорт Турции, гражданина Турции. Здесь он уже нарушил законодательство. Если он был бы здесь, мы бы давно раньше это выявили, мы могли бы его привлечь к уголовной ответственности за это.
Ошол жылы июлда Инандыга жана башка 10 түркиялыкка 2016 жылы кыргыз жарандыгы мыйзамсыз берилген деген айып менен кылмыш иши козголот. Ошол иштин негизинде экс-президент Алмазбек Атамбаевге, анын ошол кездеги аппарат башчысы Фарид Ниязовго, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Бузурманкул Табалдиевге жана жарандык маселелер комиссиясынын мурдагы катчысы Эрнис Апиловго коррупция жана кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү беренелери менен айып тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту быйыл 18 мартта өкүм чыгарып, алардын аракетинде кылмыштын курамы жок деп таап, баарын актаган. Ошентип, Инандыга кыргыз жарандыгы мыйзамдуу берилген деген расмий бүтүм чыккан.
Туура берилгени ошол кезде эле анык болгон. Анткени кечээ келип бүгүн алган жок. 94-жылдан бери ушул жерде жашап, ушул жерде иштеп, документтерди берип, анан мыйзамдуу алганын ошол күнү өзү деле айткан да. Бирок ал кезде Турциянын жараны деген дагы паспорту болгон. Муну ал туура эмес деп айткан жок. Бирок биздин баш мыйзамды негизинде башка өлкөнүн жараны боло алат деген ушундай норма бар да,
деди адвокат Талайгүл Токтокунова. Ошентип, Кыргызстанда Инандынын уурдалганына байланыштуу мамлекеттин деңгээлинде жүргөн териштирүүлөр токтоп, бул маселе күн тартибинен алынган абалда. Анын Түркиядагы адвокаттары ушул жылы боло турган жогорку соттун процессине даярдык көрүп жатканы менен соттон бөтөнчө чечим болоруна ишенбей турушат. Анын үй бүлөсү болсо, Инанды менен жарым айда телефондон бир сүйлөшүп, анда санда абактан тартылган сүрөтүн көрүп турганга анын амандыгына кайыл.
иншаллах бир күн кетечебиз, яны да кетебиз.
Буйурса, Кыргызстанга дагы барабыз. Жолдошум эркиндикке чыккан соң албетте барабыз. Анын ою, санасы Кыргызстанда. Биз Кыргызстанды унутпайбыз. Мен мындай жагымсыз окуя менен ал жакта биз көргөн сый мамилени, достукту жокко чыгаргым келбейт. Биз Кыргызстанды эч качан унутпайбыз.
Иншаллах güzel günler gelecek. Biz Kırgızstan'ı her daim seveceğiz.
Деди анын жубайы Рейхан Инанды. Элүү алты жаштагы Орхан Инанды 1995-жылы Кыргызстанга келген. Ал Сапат билим берүү мекемесинде эмгектенип, Түркияга уурдалып кеткенге чейин бул мекемени жетектеп турган. Учурда ал Анкара шаарындагы номер 1-чи Синжан жаза аткаруу жайында абакта кармалууда. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Сириядагы өспүрүмдөр үчүн түзөтүү мекемелери же абактарда ушул тапта 9000ге жакын адам камакта жатат. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар. Алар кенедей кезинде ата-энеси менен Сирияга кеткен. Биз менен маектешкен 3 аял күрд кошуундары лагерлерди кыдырып, жашы 12-ден 14-төн өткөн өспүрүм балдарды энелеринин колунан жулуп кеткен учурларды айтып беришти. Сөз Айгерим Акылбековада.
Сүрөттө Сириядагы абактардын биринде камалган 20 жаштагы Нурмухаммед. Энеси Адинада уулунун 5 жыл мурун тартылган ушул гана сүрөтү бар.
Түрмөдө түшкөн сүрөтү бар. Ошол лагерде жашаткан кезимде эме видеолор чыкканда түрмөдөгүлөрдүн адамдар эрлерин, балдарын издегенде видеолордончу. Ошондо көрүп калганмын ошо сүрөтүнчү. 2019 сентябрь же октябрда сүрөтү да. Чоңдорду түрмөсүндө кичине балдарды башка отдельно кылып койгон да.
Нурмухаммед Сирияга кеткенде болгону 13 жашта болчу. Атасы, энеси согушта каза болуп, энеси былтыр анын бир туугандары менен мекенине кайтып келген. Нурмухаммеддин азыркы тагдыры белгисиз. Нурмухаммед Сирияга кеткиче Оштогу мектептердин биринде билим алган. Күрөш менен алектенип, Түркиядагы милдештерге катышып келген. Энесинин айтымында өспүрүм бала Сириядагы согуш талаасына баратканын билген эмес.
Анда балам атасы каза болуп калды. Анан жеген эчтекебиз калбай, окоптарда жашап жүрдүк да. Анан балам бир тамак таап келейин деп кетип, ошо боюнча көргөн жокмун баламды. Ошо күнү мен лагерге плен болуп түштүм, балам жок. Ошо жерде калып кетти. Бир лагерде 5 ай болгондо ошондо билдим балам тирүү экенин. Ага чейин билген жокмун. Красный Крестке бардым ошо жерде, лагерде узунда. Ондан ашы адамдар келгенде ошолорго бердим баламды издепчи. Балам тирүүсүн эм өлүгүн дагы билбейм. Шунака тамакка кетип ошо боюнча көргөн жокмун баламды деп бердим. Анан августта 2019 августта Кыргызстандан ошо биздикилер барды. Ошол убакытта билдим балам тирүү экенин. Анан декабрда ошо Красный Крест аркылуу баламдын письмосу келди. Ошондо билдим баламдын тирүү экенин.
Нурмухаммеддин энеси Адина ал жашаган Сириядагы лагерлерде адатта күрд кошундары эркек балдарды өспүрүм кезинде алып кетерин айтып берди.
Жанымдагы баламды дагы коркуп коркунуч менен жашадым. 10 жашка толгондо вообще уктабай түнү менен ушу баламды алып чыгып кетсе эмне кылам деген ой менен жашап. Кыздардын кийимин кийдирип коет эле, же катышып коет эле. Мисалы кыш мезгилинде кыйын да. Эшиктер жабык турат. Үлгүрбөй каласыз. Жайда эшиктер бардыгы ачык турса балдар өзү эле качып үлгүрүп калат. Баарыбир балдарыбызды алып кое дегенин келет деп рюкзагын даярдап уже ата энелер да кийим кечектерин даярдап кое турган болуп калышты эле.
Хамида Якубова Сирияга кеткен кыздарын күткөн ата-энелер комитетинин башчысы катары бир нече жылдан бери согуш талаасында калган кыз келиндер менен балдарды кайтарып келүүнө өтүнүп бийликке улам кайрылып келген. Анын айтымында андай кайрылууларда Кыргызстанда туулуп Сириянын абактарында калып кеткен эркек балдардын маселеси да көтөрүлүп келет. Дагы бир сүрөттү биз Хамида Якубовадан алдык. Анда Сириядагы өспүрүмдөр үчүн түзөтүү мекемеси тартылган. Сүрөттө башын чыгарып турган жеткинчектердин бири Айтбек. Азыр ал 15 жашта. Айтбек да ата-энеси менен 8 жашында Сирияга барган. Аны Аль-Хол лагеринен күрдтөрдүн кошуна алып кетип, түзөтүү мекемесине жайгаштырган. Былтыр кышта Айтбектин энеси казы болду. Бирок өспүрүм ал суук кабарды угай элек. Кыргызстандыктар Сириянын түндүгүндөгү Аль-Хол жана Рош лагерлеринде башкалкалап жатат. Азаттык Рош лагеринде 2 уулу менен кармалып отурган аялга байланышты.
Энди мухайямда ошо балдар
менен. Бул лагерге түшкөнүмө 7 жыл болду. Улуу балам 13-тө, кичүүсү курсакта болчу. Экөө тең ушул жерде чоңойушту. Балалыгы ушул чатырларда өттү. Улуу балам лагерге келгенде чуркап жүргөн бала эле. Ушул жерде ойноп, иш кылып эле жүрчү, бирок кийин 2 утун оорутуп алды.
Бул аял да адатта лагердеги эркек балдар бой жете баштаганда аларды текшерип, күрттөрдүн куралдуу кошундары өспүрүмдөр абагына алып кетерин айтып берди.
18 жашка чейинки балдарды өспүрүмдөр абагына, андан кийин чоңдордун абагына алып барышат. Эркек балдарды бой жете баштаганда алып кеткенин биз өзүбүз эркек аял аралашып катнашка барбашы үчүн деп түшүнөбүз. Аялдар балдарын коргоп калыш үчүн хиджаб кийгизген учурлар болот. Күрттөр хиджаб кийгендердин басканынан да кыз эркек экенин билип коюшу мүмкүн. Мен баламды чатырдан чыгарбай жашырып келдим. Анын буту ириңдеп кеткен, сыртка өз алдынча басып чыга албайт. Ушул чатырда бир тууган иниси менен ойноп отурат. Балдар окуп билим албагандыктан өрчүбөй калышкан. Көргөн ушул Сириянын лагерлери болду.
Ушул сабаптан ам көп балдарыбыз ушу айырып алып кетип калды булар. Ушу ашынакы бузгунчулук эле болуп кетмесин.
Биз менен сүйлөшкөн аял 2 уулу менен Кыргызстанга кечи күндү чыдамсыздык менен күтүп жатат. Анын күйөөсү эркектер лагеринде.
Эркектер лагерине кээде бизди күйөөлөрүбүз менен жолуктурганга алып барып турушат. Лагерде иштеген аялдар да бар. Тапкан акчасын лагердеги же абактагы уулдарына жиберишет. Алардын жиберген катын күтүп турушат. Биз өз ара эркектер лагерине зыяратка жөнөдүк деп айтып коебуз. Азыр кичүү балам чоңойгон сайын амандыгын тилеп дуа кылып отурам. Эки балам менен Кыргызстанга кетсем деп тилейм.
Сириянын түндүк чыгышында жайгашкан Аль-Хол эң ири лагер. 2019 жылы бул жерде 70 миңге жакын адам камалган. Вашингтондогу жакынкы чыгыш саясаты институтунун 2023 жылкы маалыматында лагерде 50 миңдей адам кармалып турары белгиленет. Алардын 90% аялдар жана балдар. Маалыматка караганда лагердегилердин 23% 5 жашка чейинки балдар, 42% 5-тен 18 жашка чейинки өспүрүмдөр түзөт. АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Майкл Курилла 2022 жылы Азаттык радиосу менен болгон интервьюсунда Аль-Холдогу кырдаалды өтүү опурдалдуу деп сыпаттаган. Лагерде 60-тан ашуун өлкөдөн чыккан болжол менен 57 миңдей киши жашайт. Алардын көбү Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрүнүн балдары жана жубайлары. Лагерде шарт өтө начар. Ал жери кеңейип баратат. Кош бойлуу аялдар арбын. Чынында Аль-Холдо ай сайын жүздөй аял көз жарат. Бул келечекте кооптуу бир нерсенин очогуна айланышы мүмкүн деп түшүндүргөн ал. Кыргызстандык аялдар башкалкалап жаткан дагы бир Рош лагери Аль-Холдон анча алыс эмес жайгашкан. Бириккен Улуттар Уюмунун кызматкерлери бул лагерлерде тамак аш тартыш, таза суу, билим берүү жана саламаттык сактоо сыяктуу көптөгөн гуманитардык кыйынчылыктар бар экенин белгилешет. Вашингтондогу институт бир жыл мурда жүргүзгөн изилдөөсүндө 2019 жылдан бери Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышы бар эркектер менен өспүрүм балдар Сириядагы 20-дан ашуун убактылуу абактарда кармалып турганын жазган. Иликтөөдө өспүрүм балдарды атайын ачылган реабилитациялык борборго жайгаштыруу талабы болгонуна карабай, алардын көбү чоңдор менен шаардык катаал абактарда отурары аныкталган. 2023 жылдын сентябрь айындагы маалыматка караганда түрмөлөрдө отурган эркектердин саны 9 миңдей. Мындан 5 жыл мурун алардын саны 10 миңге жеткен. Бир ай мурда Сириядагы лагерлерден 432 кыргызстандык, анын ичинде 303 бала мекенине кайтарылды. Тышкы иштер министрлиги
Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын билдирген. Өкмөт 2021 жылдан бери Берим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында ал жактагы аялдар менен балдарды алып келе баштаган. Сириядан жана Ирактан келген аялдар менен балдарды реабилитациялоо, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жүктөлгөн. Кыргызстанга кайтып келгендер менен атайын борбордо 2-3 ай аралыгында психологтор, теологтор, социалдык жана медициналык кызматкерлер иштешет. Кийин туугандарына өткөрүлүп берилет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун 9-июндагы кечки программасын жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сайтыбыз azattık.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Радиону укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.